Paulo, Türkmenistan'da resmilerin vezipelerinden ayrılmağı ve munun anyk sebäplerinin aýan edilmezligi eýem adaty bir dada öwrüldi. Emma edil häzir kün nazar alınanda bu ädimi nähil häsiýetlendirip bolar?
Yes, I think that timing of the firings is
Owa resmilerin edil suwun kün vezipelerinden bosadylmagy diýsen gyzykly. Bilsimizi ali hädir Evropa parlamentinde Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk laalasygyny baglasyp-baglasmazlyk meselesine seredilýär. Üstesine de resmiler wezipesinden özgüýi ýören kimçiliklere diýen kesitleme bilen aýrylýar. Türkmen häkimeti bu ýagdaýlary hiç açan döwlet gurulusyndaky bolup biläjek meseleleri bilen baglanystyrmaýar. Berdi Muhammedow bar günäni bu adamlaryň üstüne atyp belanyň köýregi sulardy. Iqtisadiyyatimizde hiç ili mesele yok diyen bir pikiri öňe sürýär. Ol korrupsiýa barada da dil ýaryar, emma onuň gowrumlary anyk ýagdaýlar barada maglumat bermeýär. Garaz işde göýberilen kemçilikler, korrupsiýa, bularyň barsy birini işden bosadyljak bolanda ulanylýan el ýüzünde ýatan bahanalar. Ýatlap geçdik mart aýynda ýurdun statistika gullugynyň başlygy galp maglumatlary bermekde aýplanyp wezipesinden aýryldy. Munun ýa-ni ýurdun milli howpsuzlyk ministri we terhet gullugynyň ýol başlasy hem wezipelerinden bosadyldylar. Egerde häzir wezipelerinden aýrylan resmileriň aňyrsyna seretsek, olaryň bary hem häzirki rejimi ygrarly emeldarlardy. Ýöne türkmen rejiminiň tebigaty göz öňünde tutulandy, dogly ynam bilen anyk hiç zady aýdyp bolmaýar.
Grasp exactly what is behind all those.
Prezident Berdi Muhammedow odollar arça kaldırılan muht hizmatların hem badır iqtisadiyetine geçilmeyini bökdeyendigini aytdı. Mona hil düşünse olar.
Yeah, I mean this turns the whole situation into a
Häzirki döreýän ýagdaý prezident Berdi Muhammedowyň öz ýagdaýyny kynaşdyryp biler. Sebäbi ol, size hyzmatlar muht berilýär diýip häzire çelini hut edenini edip gezdi. Ýöne görnüşine görä indi ýagdaýlar üýtgeýär. Geçen ýyl muny ýaşulular maslahatyna gatnaşyjylar aýdan bolsa, bu ýyl prezidentiň hut özi ýurtdaky muht hyzmatlaryň bazar iqtisadiýetine geçilmegini bökdeýändigini aýdýar. Häzir ýagdaýlaryň çaý kanaýmagyda ähtimal, türkmenistanlylaryň soňky günüň şertlerinde ozal muht bolan hyzmatlaryň bahasyny tölemek isleglerinin bolmazlygy ähtimaldyr. Meniň pikirimçe, häzir kabul edilen kararlar Türkmenistandaky ýagdaýlary üýtgeder.
Paulo, sizin özünüz iqtisadiyetçi. Prezidentin aýdyşyaly bu muht hyzmatlar dogrudan hem badar iqtisadiyetine geçilmegini bökdeýärmi?
No, it doesn't. I think it's
Yok, meniň pikirimçe bu kesitleme diňe bir perde hukmunda ulanylýar. Türkmenistanyň entekleri badar iqtisadiyetine geçsekdigini hatda çaklamagam kyn. Men badar iqtisadiyetine geçsek diýeniň bilen ýagdaýlar öz-özünden üýtgä berenok. Bu bir diňe hyýal.
To a market economy that doesn't really make sense.